her sözüne. Dedigim her cana min yol dedi kan, kan geceler. O kadar saklamışam güssələrin hürmetini, kendi daim yetişir besmime mühman geceler.
Mene ilham yaradı sakit geceler, bu güzel menzereler ay ışığında. Mene ilham yaradı sakit geceler, bu güzel menzereler ay ışığında. Meşeler kuşuldaşır çeşme parıldı, yaradı tanrı hüner ay ışığında. Parlak oldum sükü yüzünde, üzülürdüm nece ay ışığında. Parlak oldum ne güzeldir bu güzel aynı geceler, ne güzeldir bu güzel aynı geceler.
Ne güzeldir bu güzel aynı geceler, ne güzeldir bu güzel
aynı geceler. Ayakı av bunu da herden çatanda, daha da güzellenir aşmak tutanda. Ayakı av bunu da herden çatanda, daha da güzellenir aşmak tutanda. Denizin dalgaları aşkı zatanda, kalmayın bende keder ay ışığında. Parlak oldun sükü yüzünde, üzülürdüm nece ay ışığında. Parlak oldun ne güzeldir bu güzel aynı geceler, ne güzeldir bu güzel aynı geceler.
Ne güzeldir bu güzel aynı geceler, ne güzeldir bu güzel aynı geceler.
Ne güzeldir bu güzel aynı geceler, ne güzeldir bu güzel
sevimli ve hürmetli dinleyiciler, bugünkü Söz Bohçasının da son çağlarına çatdıq. İstemeden vida çağlarıdır. Ama bizi sevindiren gelecek görüşlerimizdir. Ömrü olsa bir de görüşüzə gelecek. Sağ olun dostlar, Tanrı amanında.
Oh, Sabalan dağının qalar qıssası.
Qalarmış başında ucaq
qalarında. Şıx Safi yurdunun tohid nağması. Doyurar irfandan dinləyən kəsi. Radyosu Fazilet Sesi FM 101.3 kHz AM 702 MHz Açıq Söz
1000 manat bir ailə üçün ən minimalı 1500 kim?
1900 manat olsun ki ən aşağısı. Heç olmasa biz ondan nəsə bir şey eləyək. Adi bir uşaqlı ailəyə o belə yetərli deyil, yəni çatmır. Hal-hazırda 345 manat, yəni 5 günün, 10 günün yemək puludur. Yəni ondan o tərəfə, mən şəxsən narazıyam.
Minimal bir 600-700 manat da bir, ən azı bir insan doğulmalı.
Ən azı 1000 manat,
minimum 200 manat. Minimum əmək haqqı ilə söhbət gedirsə, Azərbaycanda hal-hazırki vəziyyətdə minimum 1000 manat. Minimum əmək haqqından gedir, ha söhbət, yəni bonusla birgə filan yox. Minimum 1000 manat əmək haqqı olsun, plusdu bonus.
Olmalıdır, indiki zamanda 800-1000 manat. İndi nə bilim, baxır insanın məsələn ailədə neçə nəfər yaşayır, yaşam tərzinə baxır da, kommunal var, eləsi var ki, evi yoxdur, kiraya qalır. Fərqli-fərqli də insanlar.
Elə yaşama olurlar ki, neynim deyə bilməsinlər. Ona görə də 1000 manat da hələ azdır. Bizim ölkə üçün 1000 manat da azdır.
809 olmalıdır minimum
əmək haqqı. Abi 1000 manat cəmaət yaşasın. 400 manat yox.
Dövlətə əlaçı, demək ki mənə pul ver. O getdi.
0098 910 893 8 18
Radyosu Fazilet Ses Aran Radyosu Fazilet Ses
Ey günahın şeytanın benden bu istedna nedir?
Radyosu Fazilet Sesi.
Hicab yaraşığı
بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل علی محمد و آل محمد محمد و آل محمد سلام و صلوات ilə bugünkü hicab yaraşığı başlıqlı verilişə start veririk. Hörmətli dinləyicilər, əziz dinləyicilər, salam. Xoş görmüşük sizləri. Sizdən istəyirəm 30 dəqiqə müddətində bizimlə olasınız və bizi dinləyəsiniz. Əzizlər, yəqin bilirsiniz ki, hicab yaraşığı başlıqlı verilişdə biz çalışırıq ki, elə hicab və örtük haqqında sizinlə həmsöhbət olaq. Bugünkü verilişimizdə də hörmətli bir qonağımız vardır. İlk isə istərdim ki, qonağımızı qulluğunuza təqdim edəm. Doktor Əlay cənabları. Salam, ay doktor.
Aleykum salam, bismillahirrahmanirrahim. Mən də öz növbəmdə Həzrəti Aliyə və əziz dinləyicilərimizin qulluğuna salam ərz edirəm. Ümidim var ki, sağlıqla və başarı ilə həyatlarına davam edələr. Biz də buradakı söhbətlərimizlə istəyirik əziz dinləyicilərimizin qulluğunda olaq. Ümidvaram ki, istifadəli olaq.
Hörmətli dinləyicilər, qulluğunuza bunu getirim ki, doktor Əlay cənabları Ərdəbil şəhərinin müxtəlif universitetlərində dərs verirlər və indi gənclər, cavanlar yeri vardır ki, belə bir, demək, bilimli insanların bilimlərindən, elmlərindən faydalansınlar. Ustad, ilk sualım istəyirdim bu olsun ki, bizim verilişimizin unvanı, adı hicab yaraşığıdır. Sizcə belə bir verilişə bu unvan yaraşır, hicab yaraşır?
Hətmən o cürdür. Kəsin söyləyə bilərəm ki, bizim ən önəmli fenomenlərimizdən, yəni toplumumuzun ya cəmiyyətimizin ən önəmli fenomenlərindən, vaqiələrindən biri hicabdır. Hicaba bizlər müsəlman cəmiyyəsi olaraq çox yaxından ilgi göstərməliyik və bunu praktikdə və əməldə və rəftarımızla nişan verməliyik. Hicaba türlü kələmələr istifadə olunur türk ədəbiyyatında. Yəni, əgər Azərbaycanda örtük deyilirsə, bizdə də elə o istifadə olunur. Amma onun yanında başörtü də deyilir.
Bəli.
Ərəbcədən, yəni ərəbidən gələn bir kələmə ilə təsəttür də deyilir. Türban da deyilir və müxtəlif və çeşitli kələmələr kullanılır. Təbiətən bu verilişinizin adı hicabla ilgili olmağı qətən dinleyicilər tərəfindən də sevilib, tutulubdur hər halda. Mən kanımca belə düşünürəm.
Və ay doktor, sizin söhbətlərinizin davamında yəqin bütün dünya bilir ki, İranın, xüsusilə Azərbaycanda yaşayan analarımız, bacılarımız iffətli və ismətli olmağa tanınıblar və məşhurdurlar. Belə bir insanlara, belə iffətli anabacılara hicab necə bir yaraşıq ola bilər?
Mən də qatılıram sizin bu dediyiniz sözə ki, gerçək budur ki, həm Azərbaycan, həm İran, həm tüm müsəlman aləmi hicaba çox önəm verirlər. Və əgər biraz biz həyatımızda hicabla ilgisiz qalmış olsaq, o da dış etkənlər, yəni xarici amillər nəticəsində olmuşdur. Yoxsa biz müsəlman unvanında, müsəlman olaraq bilirik ki, hicab bizim bir boynumuzda olan fərzidir, vacib bir hərəkət və rəftardır və yerində din bizdən istəyibdir, adətlərimiz, ananələrimiz bizdən istəyibdir. Doğal olaraq, ya təbiətən bizim anabacılarımıza yaraşan bir söyləm ya diskurs hicab söyləmidir və əlbəttə bunu da əkləyim, artırım ki, hicab sadəcə bizim analarımıza, bacılarımıza özəl ya məxsus bir şeydir.
Bəli.
Bəlkə tamam insanlara və ağalara da,
kişilərə
də, xanımlar kimin gərəklidir və hər kəs öz həddinə ya öz boynuna düşən payı gərək təhqiq eləyə, araşdıra və görə nələri əncam verməlidir. Hudud nələrdir? Çərçivələrin tanıya. Hicabın çərçivəsi var, tanımı var, tərifi var. Təbiətən dininə maraqlı olan insan, toplumuna və ananələrinə maraqlı olan insan və düzgün bir vətəndaş olan insan gəzər, axtarar və məsələnin həm haqqın ödər, həm vəzifəsi olan işləri də yerinə gətirər. Yəni, hicab həm haqdır, həm vəzifədir. Yəni, həm bizim boynumuzda bir görev olaraq tanınır hicab, yəni, gərək bu işi görməliyik, bəli. Həm bu gərək ərz edirəm, bu gərək din gərəyi və ananələr gərəyi. Tarixdə biraz şol tutula bilər, ya ilgisiz qalına bilər millət olaraq hicab məsələsi müxtəlif tarixi devrələrdə çox çalxantılı bir dönem keçirdibdi. Ya evrələr keçirdibdi. Dönəmlərə məruz qalıbdı. Yəni yerində bu məsələyə, bu müqəddəs unvana ya dini məğuliyə ya fenomenə ilgisiz qalınıb, cəfa olunubdu yerində.
Bəli.
Amma yerində də o özgürlüyü insanlar ələ gətiriblər ki, istədikləri kimi istəsinlər yaşasınlar. Yəni həm bunun kişisəl ya bireysəl dediyimiz, yəni hər tək-tək bizlər eləyə bilirik həyatımızda yaşayışa keçirdək, həm sosial olaraq, həm cəmiəvi olaraq, yəni hamılığın birlikdə bir sürü və bir para məsuliyyətlərimiz var, görevimiz var. Onları da yerinə gətirməliyik ki, mən bir-bir bunlara yeri gəldiyizə işarə eləyəm.
Bəli, yəqin ki, sizin söhbətlərinizin davamı artıq faydalı olacaq bizim üçün və hörmətli dinləyicilərimiz üçün. Ancaq ərzə icazə buyursunuz, verilişimizin digər bir bölümünü dinləyək birlikdə və sonra qayıdaq studiyaya sizin qulluğunuz olaq. Hörmətli dinləyicilər, sizdən istəyirəm ki, verilişimizin digər bir bölümünün dinləyicisi olasınız. Hörmətli dinləyicilər, sizdən istəyirəm ki, verilişimizin digər bir bölümünün də dinləyicisi olasınız. Bir telefon bağlantımız vardı. Telefon vasitəsilə salamlayacağım Hacı ağa, qeybi cənablarını. Hacı ağa, salamu aleykum.
Salamu aleykum və rəhmətullah.
Hacı ağa, qeybi, bugünkü hicab yaraşığı başlıqlı verilişdə istəyirdim ki, sizdən sualım, sorğum bu olsun ki, hicab ilə iffətin, hicab ilə namusperverlikin rabitəsi nə mənədir?
Bismillahirrahmanirrahim. Bihi nəstəin və huvəl mu'in. Salam verirəm əziz dinləyicilərə, eşidənlərə ki, doğrudan bugünkü gündə bizim həm namuspərvərlik və hicab çox gözəl mövzulardandır. Həm İslamda çox buna fikir verilib, yəni dönə-dönə sifariş olunubdur, tapışırıq vardır ki, insanlar, bacılar, analarımız namuspərvər olsunlar və hicablı olsunlar. İfaf məsələsi, namuspərvərlik məsələsi budur ki, insanlar öz gözlərin, qulaqların, qəlblərin və tamam bədən üzvlərini hər növ xətadan, günahdan qorusunlar. Və budur ki, doğrudan demək olar, hicab namuspərvərliğin meyvəsidir, qaymağıdır, o deyər xülasəsidir.
Bəli.
İffət və namuspərvərlik insanın ürəyində və içərisində qaynayan bir məsələdir ki, İnsanlar ürəkdən təmizliği sevirlər. Hamı təmizliği sevir, hamı paxlığı sevir. Və bunun ürəyin o nəzür deyərlər istəyidir ki, insanları hicaba gətirir. Odur ki, biz gərək bu birinci bu namuspərvərlikdən başlayaq. Və Quran da odur ki, bu namuspərvərliğa dönə-dönə işarə eləyibdir. Və biz hicabı artıq namuspərvərliklə əlaqədə bölürük. O adamlar ki, doğrudan namuspərvərdirlər, dini qeyrətləri var və İslami qeyrətləri var, onlar artıq hicaba, örtəyə özlərin yaxın edirlər. Odur ki, Quranda görürük ki, həm Nur surəsində, həm Əhzab surəsində artıq müminlərlə danışır. Peyğəmbərimizə buyurur Əhzab surəsinin 59-cu ayəsində ki, ey Peyğəmbərim, deyicilən öz zövcələrinə, qızlarına və müminlərin qadınlarına ki, mütləq öz turbanların, örpəklərin özlərinə yaxın etsinlər. Bu artıq bunların xeyridir bundan ki, bunları əziyyət olunsunlar. Doğrudan doğrusu bilinlərin biz hər zaman artıq biz geyimin nəcür deyə sağlamlığına Allah bəyənən geyimlə geyinməliyik. Paltarlarımız, örpəklərimiz, sadralarımız, paltarlarımız gərək İslam bəyənən olsun. Odur ki, imanla güclü əlaqəsi var. namusperverlik ilə hicabın güclü əlaqəsi var. Hətta bunu İmam Xomeyni rəhmətlikdən bir söz vardı, buyurur ki, İslam hicabı insanların dəyərlərin qorumaqdır. İnsanların o qiymətlərin, dəyərlərin, varlıqların qorumaqdır. Hətta bəzi mən baxırdım alimlərin, din İslamı alimlərin sözlərinə buyururlar, hicab dini Allahın həqqidir. Allahın həqqin qorumaqdır. Allah bəyənir, Allah istəyir ki, qadınlarımız, qızlarımız namuspərvər olsunlar, hörmətli olsunlar, abırlı olsunlar, həyalı olsunlar. Bu günə ilahi vacibdir, yəni Allahın fərmanıdır. Allahın fərmanından məgər çıxmaq mümkündür. İmkan yoxdur biz Allahın fərmanından çıxaq. Odur ki, mən dönədənə deyirəm Quranın da buyurduğu fəlsəfəsində buyurur ki, bunu qorumaqlıq səbəbdir ki, qadınlarımız çox rahat gitsinlər, rahat gəlsinlər. Doğrudan adam görür ki, baxır görür ki, adamlar ki, bu hicab məsələsində çox möhkəmdilər. Necə bir nurla, necə bir gözəlliklə cəmiyyətdə rahatçılıqla yaşayırlar. Təəssüf olar ki, bu hicaba qiymət vermirlər, Allahın bu fərmanına qiymət vermirlər. Görür olan üzündə o ilahi nur azalır, ilahi nur, mənəvi nur zəifləyir. Odur ki, biz gərəkdir ki, Allahın bu fərmanını, ki, dönə-dönə bu fərmana bir yerdə yox, bəlkə neçə yerlərdə, neçə ayələrdə, ki, doğrudan doğrusu bu iffət və namus pərvərliqi biz gərək öz əsli bülüb və bu iffət və namus pərvərliq üçün insanı çoxlu şəhvətlərə, çoxlu nəfsi istəklərə son qoydurur, bir o insanı pahlığa çəkir, bir o insanı qoruyur, bir o insana batını içəri pahlığı gətirir. Və doğrudan bir növ deyərik ki, bu örpə bir dənə qabıqdır ki, içərinin təmizliğindən. Hətta bəzi deyəndə deyərlər, içərin təmiz olsun, içərinin təmizliği bir növ müqəddimədir, öndür, nəcür deyərlər. O olmasa, hicab zəifləyəcək insanların içəri təmizliğindən. Odur ki, Quranda müminlərə xitab edir. Yəni, imanın şərtlərindən budur, qanadlarımızda, analarımızda, bacılarımızda. Onlara biz Quranın diliyle mümin deyə bilirik ki, Allahın bu fərmanını, hicab fərmanını, geyim fərmanını, ağır geyimli naməhrəmlər içində, cəmiyyətlər içində, aman öz ev içində, öz taytuşların içində, qadınlar içində, orada bir söhbət yoxdur, paşaçıq olsunlar, öz zibərləri, zinətləri nişan versinlər qadınlara, qadınlar cəmiyyət içində. Amma naməhrəmlərə qarşı cəmiyyətə gələndə özlərinin rahatçılığı və cəmiyyətin rahatçılığı bundadır ki, bunlar Allahın bu buyurduğunu Nur surəsində, Əhzab surəsində və digər surələrdə həm sərahətlə və həm işarə ilə buna toxunubdur. Allah bu inşallah qorunsa, bizim qızlarımız artıq inkişaf edərlər mənəvi baxımdan. Əsas da insanda, insanın kökü mənəviyyətdən başlanır, bəli, ruhdan başlanır və qəlbdən başlanır. İnşallah arzımız budur ki, bütün qızlarımız, analarımız, bacılarımız Allahın bu fərmanı, əgər mömündürlər ki, inşallah hamı mömündür, bəzən başa düşməmazlıq ilə hicabda susluq olur, örpəkdə susluq olur, inşallah bu fərmanı Allahın cəm yerinə yetirsinlər. Vəssalamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuh.
Minnətdaram Hacı Ağaybi və hörmətli dinləyicilər, bizim verilişimizin hələ davamı vardır. Aran Radiosunun hörmətli dinləyiciləri, efirdə Hicab yaraşığı başlıqlı veriliş yayılır. Birlikdə Hacağa qeybi cənablarının izahatlarını hicab haqqında dinlədik. Qaydaq studioya və doktor Əlayi cənablarının izahatlarının söhbətlərinin davamını dinləyək. Doktor Əlayi, söhbətimiz gəlib buraya çatdı ki, siz nə yaxşı demək sözü, bəhsi böldüz iki bölümə, hicab din baxımından və hicab ənənələr sosial baxımından. Bir insan, bir qadın, yaxud elə siz buyuruyorsunuz kimi, insan deyək, nə təkcə xanım, nə təkcə ağa. Ənənəvi baxımından hicab saxlayan bir insan hansı bir insan ola bilər, hansı dərsləri ala bilər və sonra da elə din baxımından, demək bu məktəbdə təhsil alan bir insan necə bir insan ola bilər?
Bakın, hicabın və ya təsəttürün və örtüyün dəyişik boyutları var,
bəli,
dəyişik əbatları var. Yəni, çeşitli və müxtəlif zaviyədən bu məsələyə baxa bilirik. Həm siyasət cəhətindən, həm dini cəhətdən, həm sosial cəhətdən, həm tarixi cəhətdən.
Bəli.
Hicab tarixdə, biz vəxti tarixə baxırıq, görürük ki, tamam tarix evrələrində və dönəmlərində insanların həyatında hicab mühüm yer qazanmışdır. Və bir tək dini camiələr və dini kütlələrdə deyir. Bəlkə, yəni dinlə əlaqəsi olmayan topluluqlarda və insan sosial camiəvi yaşayışlarında bu hicabı biz görə bilirik.
Bəli.
Tarix dövrələrində, müxtəlif dövrələrində. Bu nişan verir ki, hicaba çox önəmli yer ayırmışdır insan tarix boyunca. Niyə? Çünki hicab insanın dolanışına, yaşayışına ağırlıq gətirir. Yəni, bir nevi insan hicab ixtiyar eləməklə müqabilindəki insanlara deyir, mənim hərimimi və hörmətimi hifz eləməlisən, saxlamalısan. Hicab ixtiyar edinən insan, ya hicabdan istifadə edən insan mesaj göndərir bu hicabı vasitəsilə.
Bəli.
Digərlərinə, yəni sosial yaşayışda digərlərinə bu mesajı göndərir ki, mən şəxsi cəhətdən hududumu riayət edən insanam. Kimsə bu məsafədən artıq mənə yoxunlaşa bilməz. Hörmət olsun, sosial açıdan olsun, ailəvi nəzərdən olsun, müxtəlif nəzərlərdən mən məsafəmi digər insanlarla qoruyuram. Vəxti din məsələsi qabağa gəldi, ya din gözü ilə istədik hicaba baxaq, orada təbiətən daha ciddi bir surətdə hicabın önəm qazanmağını görürük.
Bəli.
Yəni, din tarixdən də və qayri-dini toplumlardan da daha fazlasını vermiş hicaba və önəm qazandırmış. Yəni, demək ki, hicab dində bir əslidir. Mən üçün uzmanı bu konuların ya bu mövzuların uzmanı deyirəm, dini alimlər qətən sizin keçmiş verilişlərinizdə bunlara hər halda işarət ediblər. Mən çox bunun üstündə durmuram, amma sadəcə bir özət olaraq istəyirəm deyəm xülasəsin. Din hicabı bizlərə zəruri və lazım görübdür.
Gərəkli görüb.
Gərəkli görübdür. Yəni, hamımız gərək hicabı ixtiyar eləyək və bunu Quran-ı Kərimdə də görürük, əhadistə və rivayətlərdə də görürük.
Bəli.
Məsələn, bir nevi həm ağıya və həm xanımlara deyib ki, gözüzü naməhrəmə baxmaqdan örtün. Bu hicabla ilgilidir.
Bəli.
İndi naməhrəm, məhrəm məsələsi vəxti dində vardı, təbiətən bunların bir-birindən ayırt edilməsi hicab vəsiləsi ilə çox rahat ittifaq düşə bilir.
Bəli.
Yəni, hicab biz riayət eləməyək, hicabı yerinə gətirməyək, amma məhrəm, naməhrəmləri də bir-birindən ayırt edək, belə bir şey ola bilməz. O zaman fərq hardadır, ya fərqi harda göstərəcəyik? Dəstur verilibdir dində. Məsələn, xanım olaraq biz vəcu kəffeyn, əlimiz, əllərimiz və üzümüz açıq olmalıdır. Ondan qalan başqa yerlər hamısı örtülməlidir. Bu dini bəhsidir. Mən buna artıq fazla girmirəm. Yəni, müsəlman insan qətən bunu həmişə diqqət elər ki, nə yazıq ki, batının ananələri, yəni qərb aləminin ananələrinin bizim kültürümüzün və bizim ananələrimizin içinə girməyi bu məsələni biraz gevşətibdir. Biraz maalesef süst eləyibdir. Yəni, biz müsəlman olaraq İctimanın bəzi kəsimlərində görürük ki, hicaba əslən ilgisi yoxdur. Əlbəttə, bunu sevinclə
dilə gətirməliyəm ki, o uyanıq müsəlmanlar, ayıq olan müsəlman İslamın dinin gərəkliliyinə də ağahdır, bilgindir və yerinə gətirir. Amma bəziləri özür deyir. Bizim vəzifəmizdir. İki dənə dini əslimiz var. Əmr və məruf, nəhy və münkar. Yəni, yaxşı işlərə bir-birimizi təşviq eləmək və pis işdən bir-birimizi mən etmək.
Uzaqlaşdırmaq.
Uzaqlaşdırmaq. İndi hansımız bu görevi yerinə gətiririk? Hansımız bu işi görürük?
Bəli.
Mən İran İslam Cumhuriyyətində Allaha şükürlər olsun, qanunlarımız da bu hicabı doğru düzgün riayət eləməyi təşviq eləyirlər.
Bəli. Kərəkli
yəni, bəziləri bəlkə bu qanundan qaçınıb biraz hicabın çərçivəsini bozmağa çalışsalar, yenə də qayıdır öz kişisəl düşüncələrinə. Bəli. Amma Bakıda təbii qanunlar təşviq eləmir. Ya Azərbaycan Cumhuriyyətinə bizim qardaşlarımızı qanunlar gərəyi belə bir təşviq yoxdur. Aman hər kəs gəlsin hicabın qorusun. İndi özümüz gərək öz fikrimizdə olaq və dinimizi yaşamaqla və dini kurallar və qayda və qanunlarına uymaqla hətta bizə təşviq edən birisi də olmasa özümüz bari bu işi qabağa aparaq
hicabı
və
saxlayın.
Allahın müqabilində və digər insanların müqabilində məhcub və şərməndə qərar tapmayaq.
Doktor Əli, əgər icazə buyursunuz, verilişimizdə söhbətlərimizə bir qısa ara alaq, hörmətli əməkdaşlar, sonra qayıdaq və söhbətlərinizin, izahatlarınızın dalını dinləyək. Hörmətli dinləyicilər, hicab yaraşığı başlıqlı verilişin hələ davamı vardır, bizdən ayrılmayın. Hörmətli dinləyicilər, doktor Əlay cənabları ilə söhbətlərimizə davam veririk. Doktor Əlay, söhbətlərinizdə işarə buyurdunuz, hər kimsə bundan əlavə ki, hicabın gərək saxlaya, gözünün də hicabını yəni saxlaya. Bəlkə biri vardır ki, hicabını saxlamayıb, mən nəyə gərək gözümü gözətləməyəm. Siz buyuranda tarix demək bölümlərində, dönümlərində bir hadisə yadıma düşdü. Qısaca qulluğunuza deyim ki, müharibələrin birində Molla Əli əleyhissalam Əmraz ilə üzbəüz olanda Əmraz axır demək riyakarlığını bunda bildi ki, geyimlərini çıxartsın. Molla Əli əleyhissalam bundan belə ki, eləyə bilərdi müharibəni İslam demək cəbhəsindən qalibiyyəti ilə sona indirə, ancaq gözünü yumdu və meydandan çıxdı, meydanı tərk etdi. Bu, hicab saxlamaq, gözün hicab saxlaması idi. İndiki müasir çağlarda demək, belə bir gözün hicabını saxlamaq hansı dərsləri, hansı demək yolu getməlidir?
Təməldə biraz bizim sorunumuz var, yəni əsli işlərdə və ilk başlanğıcı və dediyim kimi təməli düz doğru düzgün yerinə gətirməliyik. Bizim tarix boyunca dinimizə və ənənələrimizə, adətlərimizə xarici ölkələr vasitəsilə çox zülm edilib və bizim o orijinal hökmlərimizi, fiqhimizin ya dini qaydalarımızın dəyişməyinə hətta təşəbbüs edilibdi belənçi bir xarici ölkələrin vasitəsi ilə.
Bəli.
İndi biraz ki özgürlüyü qazanmışıq. Məsələn bu günləri İran İslam Cumhuriyyəti olsun, Azərbaycan Cumhuriyyəti olsun, özgürlüyümüz var, azadlığımız var. Day başımızın üstündə dikilən bir xarici ölkə yoxdur. Bir zaman Azərbaycan elə idi. Yəni Sovetlər Birliyinin hegemoniyası altında idi.
Bəli.
İran İslam Cumhuriyyətində də təbiidir ki Amerika çox sözü ötürdü ya sözünə baxılırdı. Öylə bir qayda və qanunlar çizilmişdi. Amma bu günləri öz qanunlarımızı qoya bilmişik. Özümüzün məclisimiz var. Qanun və qayda və yasa düzənləyən məclislərimiz
var.
Millət vəkillərimiz var. Özümüzün seçdiyimiz cümhur başqanlarımız var. İş adamlarımız öylə. Ailələr İslamiyyəti artıq rax yaşamaq istəyirlər. indi gerek gerek temelli ve esasdan dinimizi tanıyaq ve sosyal yaşantımızı dini esaslara dayandıraq. Eğer bu işi görsək, təbiidir ki, 100% biz başarılı olabilecek. Ama eğer yine de gelək bu özgürlükten faydalanmaqla dine ilgisiz qalaq, yine de gözümüz qərb aleminde ola, başka ananelerde ola, ya da mesela hicabsızlığı bir gelişmenin bir parçası görək, o zaman təbiidir biz gelişme yolunda atılım ya hərəkət eləyəməyəcəyik, başarı elde edebilmeyeceğiz. Yani eğer uşaqlarımıza ilk baştan xoş tərbiyyətlər verək, yaxşı tərbiyyə verək, yaxşı yetişdirək, uşaqlarımızın qulağına hətmən yetirək ki, bu iş, bu hərəkət düzdür, bu yanlışdır, bu xətadır. Uşaq böyüdükcə evdə bunları görə-görə, yaşaya-yaşaya gələ, anasında, babasında bunları görə, anasının geyinişin doğru düzgün görə, İslami kurallara və qaydalara uyan şəkildə görə, babasını da öyle görə. Yəni, çox yazıq ki, bugünləri bəzi ailələrdə İslamın net və açıq bir şəkildə verdiyi dəsturun və əmrin xəlafı yaşanır. Yəni, məsələn, biz deyirik, çox bağışlarsınız, içki içməyin, bəzi ailələrimizdə bu yaşanır.
Açıqlar olsun ki, bəli.
Hicab ixtiyar edin, hicabdan faydalanın, görürüz hicab yoxdur. Buna uşaq neynəsin? Gözünü açacaq və anası babası kimi yetişəcək və doğal olaraq o da böyüyəndə bir anasının şəkli ya babasının şəklinə düşməlidir.
Bəli.
Demək ki, biraz dini konulara, sosial yaşantıda və toplumsal yaşamımızda, camiəvi yaşamımızda dini məsələlərə önəm verək və hicabı bir fərz görək, qomşumuzun da üstündə əsər qoyaq, həm mədrəsələrimizin, həm universitetlərimizin də üstündə əsər qoyaq, ta bəlkə bu problemlərdən sıyrılaq. Çoxlu fəsadlar hicabın olmamağından törənir və Bəli. Ortaya çıxır.
Minnətdaram doktor Əli cənabları və yəqin ki, söhbətlər bu haqda, hicab haqqında çoxdur. Mən istəyirdim bu qolu, bu sözü sizdən alam ki, növbəti verilişlərdə yenə də qulluğunuz olaq və sizin izahatlarınızın, fikrinizin ardını da dinləyək. Hər halda bizim verilişimizin vaxtı azdır. Hörmətli dinləyicilər, beləliklə sizinlə vidalaşmaq üzərindəyik. Doktor Əli cənabları, hörmətli dinləyicilər, növbəti verilişlərə kimi, yeni bir görüşlərə kimi sağ olun. Allah manında iltiması dua.
Yılan şeytanını benden bu istirna nedir?
Aran Radyosu Fazilet Sesi.
İran vaxtı ilə saat 9:30, Bakı vaxtı ilə 14 danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Böyük və mehriban Allahın adıyla salam dəyərli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun. Həzrət Məhəmmədə, Əvvəli Məhəmmədə salavat göndərərək Əran Radiosunun bugünə nəzərdə tutulan ilk xəbər bülletənini diqqətinizə çatdırırıq. Studiyada fətidir, öncə əsas xəbər başlıqları. İranın Xarici İşlər Naziri Eko İclası çərçivəsində 4 Xarici İşlər Naziri ilə görüşüb. Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Naziri İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv ölkələr arasında əməkdaşlığın gücləndirilməsinin önəmini vurğulayıb və Cənubi Koreya Prezidenti hərbi vəziyyəti ləğv etdi. Bu və digər xəbərlər haqqında daha təfərrüatlı. İranın Xarici İşlər Naziri Eko Sammiti ərəfəsində Eko'ya üzv 4 Xarici İşlər Naziri və 1 Xarici İşlər Nazirinin mavini ilə görüşərək danışıqlar aparıb. Mehr İnformasiya Agentliyinin məlumatına görə Seyid Abbas Əraqçı ötən gün İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv ölkələrin 28-ci iclasında Məşəddə Qazaxıstan Xarici İşlər Naziri Murad Nurtəlov, Tacikistan Xarici İşlər Naziri Sərəcəddin Mərələddin, Pakistan Xarici İşlər Naziri Məhəmməd Hesakdar, Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov və Türkmənistan Xarici İşlər Nazirinin mavini Əhməd Qurbanovla görüşərək müxtəlif mövzular barədə danışıqlar aparıb. Sammitdə ticarət əlaqələri və sərhəd məsələləri barədə fikir mübadilələri diqqət mərkəzində olub. Pakistanın Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibliyinin ofisi bildirib ki, Əraqçı və Esakdar iki ölkəni maraqlandıran məsələlər və son regional və beynəlxalq hadisələri araşdırıblar. Qeyd edək ki, İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv ölkələrin Xarici İşlər Nazirlərinin 28-ci sammiti üzv ölkələrin Xarici İşlər Nazirləri və Ali rəsmilərinin, əlaqədar təşkilatların baş katib və məsul şəxslərinin və digər beynəlxalq təşkilatların iştirakı ilə 20 xarici heyət çərçivəsində ötən gün Məşəddə təşkil edilib. İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi bildirib ki, İran üzv ölkələr arasında iqtisadi həmrəyliyi həyata keçirmək və bu regionun bütün xalqlarının iqtisadi rifahını artırmaq üçün İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının imkanlarından hər zamankindən daha çox istifadə etmək əzmindədir. İranın Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi İsmail Əbəqai dekabrın 3-də X sosial şəbəkəsindəki şəxsi səhifəsində yazıb, bugün Məşəddə İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının Nazirlər Şurasının 28-ci iclası keçirilir. İran üzv ölkələr arasında iqtisadi həmrəyliyi həyata keçirmək və regionun bütün xalqlarının iqtisadi rifahını artırmaq üçün bu təşkilatın imkanlarından əvvəlkindən daha çox istifadə etmək əzmindədir, deyə Bəqai əlavə edib. İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv ölkələrin Xarici İşlər Nazirləri Şurasının Məşəddə keçirilən 28-ci iclasında Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov bu iclasın keçirilməsini üzv ölkələrin üzləşdiyi problemlərin uğurla həlli üçün yaxşı fürsət hesab edərək deyib ki, biz arzu olunan məqsədləri planlaşdırmaq və əlaqələndirilməklə bu formata əməl etməyə cəhd etməliyik və bu məqsədin həyata keçirilməsində üzv ölkələrin birgə əməkdaşlığı çox vacibdir. Ceyhun Bayramov deyib ki, İran İslam Respublikası ilə bu sahədə yaxşı əlaqələri olan Azərbaycan bu qonşu ölkə ilə tranzit sahəsində investisiyaları gücləndirməyə çalışır. Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Naziri region ölkələri arasında həmrəyliyə yardım etmək üçün Avropa ilə Asiya arasında daha yaxşı keçid yaradılmasının vacibliyini vurğulayıb və bildirib ki, bu yolla Asiyadan Avropaya enerji ixracı reallaşa bilər. Bayramov bildirib ki, Azərbaycanın İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatına sədrliyi dövründə biz ölkələr arasında əlaqələrin gücləndirilməsinə diqqət yetirəcəyik və sabit iqtisadiyyata nail olacağımıza ümid edirik. Cənubi Koreya hökuməti ölkədə hərbi vəziyyəti ləğv etdi. Cənubi Koreya prezidenti Yoon Suk-yeol bir neçə saat öncə bildirib ki, bu vəziyyət kommunist qüvvələr qarşısında ölkəni qorumaq üçün zəruridir. Yonhap informasiya agentliyinin məlumatına görə Cənubi Koreya prezidenti televiziya vasitəsilə xalqa müraciətində bildirib ki, Şimali Koreya kommunist qüvvələrin təhdidləri qarşısında Cənubi Koreyanı qorumaq və antidövlət ünsürləri zərərsizləşdirmək üçün mən fövqəladə hərbi vəziyyət elan edirəm. Məlumata görə gecə saatlarında hökumətin iclası keçirilib, iclasdan sonra bildirilib ki, şəxsinə qarşı impeachment mərhələsinin həyata keçirilməsi səyləri səbəbilə səlahiyyətləri məhdudlaşdırılıb və Cənubi Koreya parlamenti də hərbi vəziyyətin ləğvinə səs verib. Gürcüstanda baş verən hadisələrdə xarici amillər başlıca rol oynayır. Millət vəkili Razi Nurullayev belə düşünür. Dinləyək.
Gürcüstanda keçirilən parlament seçkilərində Gürcü Arzusu Partiyası sədd çoxluğuya qalib gəldi. Lakin müxalifət başda ölkə prezidenti Zurabışvili olmaqla seçkilərin nəticələrini tanımayacaqlarını elan edərək xalqı aksiyalara dəvət etdilər. Onların iddialarına əsasən həmin seçkilərdə geniş miqyasda saxtakarlıqlar olub. Bu səbəbdən formalaşacaq parlamentin legitimliyini tanımayacaqlar və qazandıqları mandatlarından da imtina etdilər. Bir sıra ekspertlərin fikrincə Gürcüstanda baş verən son hadisələr birbaşa xarici amillərin müdaxiləsi nəticəsində baş verib və bu rəsmi Tiflisin Avropa inteqrasiyadan imtina etməsi ilə bağlıdır. Millətvəkili Razi Nurullayev bildirir ki, Gürcüstanın Avropa inteqrasiyadan imtina etməsi qurum tərəfindən bu ölkə qarşısında çətin şərtlər qoymasıdır.
Gürcüstan hakimiyyəti təbii ki, Gürcü xalqının düşməni deyil. Amma Gürcüstan Avropaya inteqrasiyadan imtina edir. Nəyə görə? Çünki Avropa İttifaqının yəqin ki, onların üzərinə qoyduğu şərtlər o qədər ağırdır ki, Gürcüstan onları həll etmə iqtidarında deyil. Və eyni zamanda hər bir ölkənin iqtisadi və siyasi inkişafı üçün stabillik də lazımdır. O siyasi stabilliyin olması da hal-hazırda Gürcüstan hakimiyyətinin apardığı siyasətdən çox asılıdır. Əgər Gürcüstan Qərbin istədiyi kimi ikinci cəbhəni açıb Ukraynanın tərəfində iştirak etsəydi, bugün Gürcüstandan heç nə qalmamışdı. Amma bugün Gürcüstan da tarixi hadisələrə şahidlik edə bilər. Bugün Gürcüstan öz ərazi bütövlüyünü təmin edə bilər. Və mənə belə gəlir ki, bugün Gürcüstan hakimiyyətinin atdığı addımlar gələcəkdə də Gürcüstan xalqının maraqları üçün hesablanır. Gürcüstanda baş verən bu hadisələr mənə belə gəlir ki, əvvəlcədən düşünülmüş Gürcüstanı məhvə sürtləyə bilən addımlar ola bilər, vətəndaş müharibəsinə apara bilər. Və eyni zamanda Gürcüstanın bu günə qədər qazandığı bütün nailiyyətlərin üzərindən xətt çəkə bilər.
Davam edirik. İndi isə hava haqqında məlumatı diqqətinizə çatdırırıq. Hidrometeoroloji proqnozlara əsasən Tehranda havanın temperaturu 6, Təbrizdə 0, Müqəddəs Məşəd şəhərində 4, Ərdəbildə mənfi 1, Biləsuvarda 7, Astarada isə 5 dərəcə olduğu bildirilir. Azərbaycan Respublikasının bölgələrinə gəlincə isə Bakıda havanın temperaturu 7, Gəncədə 2, Lənkəranda 8, Naxçıvanda mənfi 1, Şuşada isə mənfi 3 dərəcə olduğu bildirilir. İndi isə günün təqvimi və şəri vaxtlarına diqqətinizə çatdırırıq. Bugün çərşənbə günüdür. Miladi tarixi ilə 2024-cü il dekabr ayının 4-ü, Hicri şəmsi tarixi ilə 1403-cü il Azər ayının 14-ü və Hicri qəməri tarixi ilə 1446-cı il Cəmadüs-Sani ayının 2-sidir. Bugün Bakıda günorta azanı saat 12:31, axşam azanı isə saat 17:30 dəqiqədə səsləndiriləcək. Hörmətli dinləyicilər, siz Aran Radiosunun efirində dünyada baş verən önəmli hadisələrlə tanış oldunuz. Diqqətinizə görə təşəkkür edirik. Allah amanında.
Günün yeniliklərinə bir baxış. Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə hörmətli və sevimli dinləyicilər, istəkli şüdənlər salamlayıram siz. Hər vaxtınız xeyr olsun, xoş gördük efirdə günün yeniliklərinə bir baxış verişini başlayırıq Aran Radiosundan. Verişimizdə öncə istərdik ki, Azərbaycan Respublikası Xaricişlər Nazirinin İranla səfərlə bağlı söhbət edək. Ötən gün Eko-İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının Xaricişlər Nazirlərinin samitində iştirak etmək üçün cənab Ceyhun Bayramov Məşəd şəhərinə səfər etdi, onun açıqlaması oldu, həmin açıqlamayla bağlı və İranla iki tərəfli münasibətlər haqqında fikirlərini səsləndirəcəyik. Ondan sonra biz Gürcistan hadisələrinə söhbət edəcəyik. Son günlər ərzində Gürcistanda etiraz dalğalarına şahid olduq yenidən. Səbəb nədir? Az sonra təfərrüat edək. Ötən gün Azərbaycan Respublikasının Xaricişlər Naziri Ceyhun Bayramov İranın Məşəd şəhərində Eko-İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının Xaricişlər Nazirlərinin 28-ci iclasında iştirak etmək üçün İrana səfər etmişdir. Verilən xəbərə görə cənab Ceyhun Bayramov çıxışında İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı çərçivəsində əməkdaşlığın gücləndirilməsi, təşkilatın İnstitusional inkişafı, iqtisadi ticarət, enerji təhlükəsizliyi, ətraf mühit, nəqliyyat və kommunikasiyalar, bağlantılar və s. bu kimi istiqamətlər üzrə əməkdaşlıq imkanlarından istifadə ilə bağlı Azərbaycanın baxışından bəhs eləyibdir. Nazirlər Şurasının 28-ci iclasının İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının 10 oktyabr 2023-cü il tarixində Şuşa şəhərində keçirilən görüşündən bəri təşkilatın ehtiyacları və üzv dövlətlər arasında əməkdaşlıq imkanlarının gücləndirilməsi ilə bağlı əldə olunan irəliləyişlər və gələcək planların müzakirəsi baxımından əhəmiyyəti qeyd edilmişdir. 2024-cü ildə təşkilata sədirliyinə, habelə təşkilatın Xaricişlər Nazirlər Şurasının 28-ci iclasının təşkilinə və qonaqpərvərliyə görə İran İslam Respublikasına təşəkkür edilib, Təşkilata növbəti il sədirlik edəcək Qazaxıstan Respublikasına uğurlar arzulanmışdır. Növbəti il Azərbaycan İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının zirvə görüşünə ev sahibliyi etmək niyyətində olduğu bu istiqamətdə bütün üzv ölkələrin aktiv iştirak və töhvələrinin vacibliyi diqqətə çatdırılmışdır. Üzv dövlətlər arasında mövcud iqtisadi potensial əsaslanan bu istiqamətdə regional çağırışlarla mübarizədə hədəfləri təsbit edən və dayanıqlı inkişaf gündəliyi ilə uyğunluq təşkil edən İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatına Baxış 2025 İstrategiya sənədinin əhəmiyyəti vurğulanmışdır. İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı çərçivəsində müxtəlif sahələr, o cümlədən ticarət, investisiyalar, nəqliyyat, enerji təhlükəsizliyi, kənd təsərrüfatı, turizm, ətraf mühitin, qorunması üzrə əməkdaşlığın təşviqi baxımından ixtisaslaşmış qurumların fəaliyyətinin vacibliyi qeyd olunmuşdur. İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı Mərkəzi və Təmiz Enerji Mərkəzinin Azərbaycanda fəaliyyət göstərəcəyi bu baxımdan sözü gedən qurumların effektivliyinin təmin olunması üzrə onların təsisat sənədlərinin imzalanması və ratifikasiyasının mühüm olduğu qeyd edilmişdir. İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı ölkələrinin bir çoxunun dənizə çıxışı olmadığını nəzərə alaraq, xüsusilə Şimal-Cənub Dəhlizi, Şərq-Qərb Trans-Xəzər Orta Dəhliz, Rəqəmsal İpək Yolu, Bakı-Tiblisi-Qars dəmir yolunun modernləşdirilməsi, habelə İran ərazisindən keçərək, Azərbaycanın Naxçıvan Muxtar Respublikası ilə Şərqi Zəngəzur İqtisadi Bölgəsini əlaqələndirəcək regional nəqliyyat və infrastruktur layihələrinin əhəmiyyəti Ceyhun Bayramov tərəfindən diqqətə çatdırılmışdır. Qeyd eləyək ki, Azərbaycan Xarici İşlər Naziri iclasda çıxış etdikdən sonra İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas Əraqçı ilə də görüşmüşdür və ictərəfli əlaqələrin genişləndirilməsi əldə olunmuş razılaşmaların icrası və digər bu kimi sahələrdə münasibətlərin genişləndirilməsinə dair fikir mübadiləsi aparmışdır. Efir vaxtımız davam edir. Hörmətli və sevimli dinləyicilər, səsimizi Aran radiosundan dinləməkdəsiniz. Və şimdi məqamını istərdik ki, Gürcistan hadisələrindən söhbət eləyək son günlər ərzində hətta Tiblisidə parlamentin binası qarşısında böyük mitinglər təşkil olundu. Kobaxidze deyir ki, bu mitinglərə, bu etiraz aksiyalarına xaricdən müdaxilələr var, hətta planlaşdırırlar ki, Gürcistanda bir inqilab baş versin. Tiblisidə Gürcistan parlamentinin binası qarşısında hökumətin istifasını, yeni seçkilərin keçirilməsini və ölkənin Avropa inteqrasiyasına sadiqliyinin təsdiqlənməsini tələb edən son etiraz dalğası demək olar ki, davam eləyir. Noyabrın 28-dən başlayan nümayişlər bir çox şəhərə yayılaraq geniş yayılmış narazılığa səbəb olmuşdur. Etirazçılar parlament binasının qarşısındakı meydanı və Mərkəzi Rustaveli prospektinin bəzi hissələrini dolduraraq Gürcistan və Avropa İttifaqı bayraqlarını dalğalandırıblar. Böyük sayda təhlükəsizlik qüvvələri yerləşdirilsə də çərçinlik davam etmişdir. Hüquq mühafizə orqanları xəbərdarlıq etmədən nümayişləri dağıtmaq üçün su şırnaqlarından deyirlər ki, istifadə etmişdir. Təhlükəsizlik qüvvələri parlamentin ətraf küçələrini bağlamışdır. Göz yaşardıcı qaz və daş, şüşə butulka kimi fiziki sursatlardan istifadə hallarına diqqət çəkiblər. Avropa İttifaqı, Baltikyanı ölkələr və ABŞ etirazlara dəstək ifadə edərək Gürcistanda demokratik hüquq və azadlıqların qorunmasının vacibliyini vurğulayıblar. Gürcistanın başnaziri İrakli Kobaxidze isə ölkədə əvvəlcədən yazılmış və razılaşdırılmış bir inqilab planının olduğunu və bu planın həyata keçirilməsində xarici maliyyə yardım alındığını qeyd edib. Başnazir bu barədə yeni hökumətin ilk iclasında demişdir. Onun sözlərinə görə Gürcistanda maydan heç vaxt keçirilməyib və keçirilməyəcək. Biz görürük ki, razılaşdırılmış və əvvəlcədən yazılmış bir plan var və bu plana xarici maliyyə dəstək cəlb edilmişdir. Bu planın həyata keçirilməsi məqsədi ilə bəzi insanlar qanun qəbul edilməsi zamanı şəffaflıqdan qaçmaq istəyirdilər. Beləliklə, inqilab senarilər qeyri-müəyyən şəkildə maliyyələşdirilirdi. Son 4 ildə 3 inqilab